të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë në 27 nëntor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministria e Shëndetësisë së Kosovës thotë se ka publikuar liber regjistrin për ta luftuar tregun e zi të barnave. Organizata e medjave SEMO ka shprehur shqetësim për shkak të bllokadës policore në selinë e televizionit A1 në Shkup. Washingtoni thotë se planet e WikiLeaks-it për publikimin e dokumenteve janë të papërgjegjshme. Në Berlin pritje shumë e ftohtë për Putinin, shkruan Financial Times. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, Ministria Shëndetësisë e Kosovës e ka publikuar liber regjistrin që ka për qëllim luftimin e tregut të zi me barna. Libri, si pas zyrtarve të kësaj ministrie, përmban të gjitha firmat e medikamenteve të autorizuara për shitje. Autoritetet shëndetësore kanë thënë se aktualisht në Kosovë, tregu i zi me barna është i pranishëm dhe pasojat janë mjaft të mëdha. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Ariana Kasapolli.
Haki e Jupi, monitorues i sistemit farmaceutik në Ministrinë e Shëndetësisë, pohon se rreth 25% e barnave në tregun kosovar kontrabandohen dhe hyjnë prej kanaleve jo të autorizuara për shitje.
Është përgjithësi, si institucional ashtu edhe profesional inspektoratit farmaceutik, në bashkëpunim me gjitha agjencionet tjera qeveritare për luftimin e kontrabandës të barnave. Ne deri më tani kemi marrë shumë aksione, qoftë me shërbimin doganor apo me shërbimin policor, për ato tona e inspektorët e farmacisë, dhe kemi identifikuar shumë raste ku edhe kemi marrë masat para me ligj për qarkullimin e barnave pa banderol apo me banderol falto.
Por tashmë Ministria e Shëndetësisë ka publikuar regjistrin e parë me barna, që sipas zyrtarëve të këtij institucioni do të mund të luftohet tregu i zi me barna. Shqipe Sfarqa, zyrtare në këtë institucion, thotë se ky libër brenda tij përmban të gjitha barnat e autorizuara për shitje dhe qëllimi i botimit të tij është pikrisht luftimi i tregut të zi me barna.
Është promovuar regjistri i barnave, i cili është regjistër zyrtar i Republikës Kosovës. Ky libër është i formuluar prej ekspertëve, është libër i autorëve prej katedrës farmakologjisë në Fakultetin e Mjekësisë, i përkrahur nga Departamenti Farmaceutik në Ministrinë e Shëndetësisë dhe nga punëtorët të shoqatës farmacistëve. Nëse i përmbahen përshkrimit ilaçeve banave nga ky libër, atëherë do të luftohet tregu i zi.
Ndërka që jeton Shala, kryeshef ekzekutiv në Agjencinë Kosovare për Produkte dhe Pajisje Medicinale, thotë se edhe sektori privat, me anë të këtij regjistri, do të mund të identifikoj barnat e paautorizuara që hyjnë në tregun kosovar. Ai thotë se tashmë kanë marrë disa aksione për të luftuar këtë duguri dhe sipas tij kanë dalë të suksesshëm në këtë aksion.
Inspektoriati ende gjendet në ambrellën e Ministrisë së Shëndetësisë. Ne bashkëpunojmë, kemi një relacion shumë të ngushtë njëri me tjetrin dhe 5 javë më parë vetë sa kemi filluar ta kontrollojmë sektorin privat. Kemi vrejt ndryshime shumë të mëdha, kemi mbyllë pothuajse mëse 12 banatore në Gjilan, 8 banatore në Ferizaj. Janë dhënë disa gjoba të ndryshme për sidomos kur nuk ka qenë farmacisti prezant, domethënë në farmacinë apo banatore në hapur. Kam emëruar një komision i cili merret apo stafat vetëm se me këto gjobat dhe me problemet apo ankesat të cilat i kanë pas farmacistat dhe banatorët të cilat janë mbyllur.
Sidoqoftë, deri tani pacientët kanë qenë ata që kanë psuar nga tregu i zi me barna. Sipas zyrtarëve shëndetësor, rasti më eklatant ka qenë një vajze 10 vjeçare e cila është trajtuar gjatë me një bar e që nuk ka pasur efekt për shkak se ka qenë me afat të skaduar. E gjithë kjo është kuptuar pasi që vajza është dërguar jashtë Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Analistët Prishtina, Saramush Tahiri e Driton Lajqi, kanë mendime të ndryshme rreth mundësisë rritjes së përqindjes së daljes së votuesve në zgjedhjet e 12 të dhjetorit. Zoti Tahiri pret rritje dhe dalje më masive, por zoti Lajqi thotë se partitë kanë mbetur të lidhura për lider e klane partijake dhe nuk pret që numri votuesve të shtohet në këto zgjedhje. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Analisti Driton Lajqi mendon se elektorati kosovar nuk është bindur ende se ka alternativa të mira nga programet e këtyre partive politike, të cilat sipas tij janë të lidhura me liderin dhe klanet brenda partijake. Përderisa Ramush Tahiri beson se votuesi si vjet ka më shumë mundësi dhe në vend të bojkotit do të zgjat daljen në votime. Tahiri beson po ashtu se edhe ndryshimet brenda partive ekzistuese si dhe paraqitja partive të reja në skenën politike e rrisin sa do pak mobilizimin e elektoratit për të dalë në votime.
Është fakt që këto ndryshimet do të mobilizojnë elektoratin edhe do delë ma shumë se herave tjera, sepse interesimi është rritë. Gjithashtu, këto ndryshimet që janë bon nuk konsideroj aksidentale dhe të rastishme, por këto do të bëjnë ndryshime edhe në skenën politike. Po ndryshon skena politike, por po ndryshon edhe elektorati se ka fillu që të veditsohet për rëndësine votës e vetë.
Ndryshen nga Tahiri vlerëson Driton Lajqi, ai nuk pret një rritje të përqindjes së daljes në votime duke besuar se partit politike, po dëshmojnë se kanë mbetur ende të lidhura për liderët dhe grupet e interesit.
Mund të jemi forcë plasdhënës dhe optimist se do rritet përqindja e pjesëmarrjes së votuesve në zgjedhjet e dhjetorit. Akoma partit janë më tepër të përqendruar ka individet dhe akoma nuk është në pahtë parë mënyra programi partive politike. Nuk kemi në risi substancial apo në ndryshim substancial i cili do t'i tërhiqte qytetarët e Kosovës.
Si pas në Driton Lajqi, edhe zhvillimet e fundit që quan vendin drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme irritojnë elektoratin dhe nuk e nxisin atë të dalë masovisht në zgjedhje.
Partitë politike akoma nuk janë të profilizuara sa duhet, edhe nëse janë teorikisht në letët e profilizuara, nuk kanë arritur që ta transmetojnë konceptin e partive politike, nuk kanë arritur që të komunikojnë me elektoratin për konceptin, për profilin e partisë së vet. Më tepër janë të përqendruara raporte subjektive, personale, miqësore, rajonale, s.s.o. program dhe në koncept partiak.
Ndërkohë, analisti Ramush Tahiri thot se ka shemboj që mund të jenë tregues për rritjen e numrit të votuesve kosovar me 12 dhjetor. Rasti fundit e zgjedhjeve në Rahovec ka dëshmuar se vjedhja dhe abuzimi me votat gati se po bëhet i pamundur.
Kosova po kalon në atë fazën që mo zgjedhjet nuk janë të garantuara, mandati nuk është i garantuar dhe do të shkojmë në zgjedhje nëse ka nevojë edhe çdo 6 muaj, por do të zgjidhen edhe do të mund të rrinë pushtet ata që zbatojnë atë programin të cilën kanë hyrë në elektorat edhe ata që japin llogari ose që japin transparencë dhe opinionit po edhe strukturave përmes kuvendit të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Organizata e medjave të Evropës Juglindore SEMO me Selinë Vjenka shprehur shqetësim për shkak të bllokadës policore në selinë e televizionit A1 në Shkup. Sipas të dhënave të SEMO-s, policia e kishte bllokuar hyrjen në ndërtesën e TV A1, duke penguar lëvizjen e lirë të gazetarëve dhe të punësuarve të tjerë, pa arsyetim se pse nuk lejoi hyrja dhe dalja nga ndërtesa, thuhet në deklaratën e organizatës SEMO. Policia pas disa orësh ka kumtuar se nuk e ka bllokuar televizionin, por policët janë dërguar për të dhënë mbështetje policisë financiare në hetimet kundër disa ndërmarrjeve të regjistruara në të njëjtën adresë. Pas deklaratës së Boris Tadicit se me Ivo Josipovicin është mundur një politik tjetër, Stipe Mesić ka deklaruar se ai e ka hapur rrugën për bashkëpunim me Serbinë. Vetë kam hapur rrugën për në Serbi, Maltëzi dhe Kosovë dhe kam hapur rrugë Kroacisë ka rajoni dhe rajonit ka Kroacia, ka thënë ish presidenti kroat. Korea Veriore tha se është për të ardhur keq nëse ka vdekur ndonjë civil gjatë sulmit të saj në ishullin e Koresë Jugore, por agjencia zyrtare e lajmeve në Korenë Veriore tha se nuk është e qartë nëse ka vdekur ndonjë civil. Sidoqoftë, shkruan kjo agjenci, Seuli duhet të mbahet përgjegjës sepse i vendos civilët për atë pozicioneve artilerike dhe brenda objekteve ushtarake si mburoja njerëzore. Kjo deklaratë e Koresë Veriore është e fundit në luftën me fjalë në mes të dy Koreve, që nga incidenti në ishullin Koreano-Jugor në të cilin u vran dy ushtar, dy civil dhe u shkatruan 10 shtëpi. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se planet e WikiLeaks që të publikojë një mori dokumentesh sekrete të qeverisë amerikane janë të papërgjegjshme. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Philip Kroll tha se kjo do të vë jetët dhe interesat në rrezik. Ai tha se SBA po bëhet gati për skenarin më të keq dhe se sekretarja amerikane e Shtetit Hillary Clinton ka biseduar me liderët e Gjermanisë, Arabisë Saudite, Emirateve të Bashkuara Arabe, Britanisë, Francës dhe Afganistanit. WikiLeaks pritet të publikojë një mori dokumentesh sekrete që kanë të bëjnë me pikpamjet sekrete amerikane për vendet tjera. Shumë thonë se kjo do t'a vë në pozitë të palakmueshme Amerikën dhe alatet e saj si dhe do zbuloj detajet të ndjeshme. Një sulmues vetvrasës i veshur si polic ka hedhur vetën e erë brenda një selie të policisë në Afganistanin Lindor. Associated Press raporton për 12 polic të vrarë dhe 16 të tjerë të plagosur nga shpërthimi që ndodhi në bazën qendrore të policisë në provincën Paktika. Në zhvillime të tjera, forcat afgane dhe ato të NATO-s thonë se kanë vrarë së paku 15 kryengritës në pjesën lindore të Afganistanit me rastin e kërkimit për një lider të lartë të talibaneve. Dëgjuat bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Financial Times që shkruan për vizitën e kryeministrit rus Vladimir Putin në Gjermani. Në artikullin me titull Pritje shumë e ftoftë për Putinin në Gjermani, gazeta postiera shkruan se njeriu më i fuqishëm në Moskë mori përgjigje dukshëm të ftoftë nga mikpritësit e tij gjerman, pas kritikës së tij të ashpër ndaj rregulloreve të BE-s dhe armiqësisë së përgjithshme ndaj investitorëve rus. Ta dëgjojmë pra këtë artikull. Kryeministri i Rusisë Vladimir Putin ka kërkuar nga liderët e biznesit në Berlin që të hapin rrugën për më tepër investime ruse në Bashkimin Evropian, duke bërë thirrje për një zonë të lirë tregtare prej Atlantikut te deri në Vladivostok. Por njeriu më i fuqishëm në Moskë ka marrë përgjigje dukshëm të ftoftë nga mikpritësit gjerman pas kritikave të ashpra të rregulloreve të BE-s dhe armiqësisë së përgjithshme ndaj investitorëve rus, shkruan Financial Times. Ati u sigurua një bisedë shkurtër gjysmorëshe me kancelaren gjermane Angela Merkel, e cila e dënoi nismën e tij duke i dhënë lavdërim të dobët. Qeveria gjermane ka përshkruar idenë për hapësirë të lirë tregtare gjithë evropiane si në tërsi shumë interesante dhe diçka që qeveritë do ta studiojnë. Por zonja Merkel tha se Rusia ende duhet ta kalojë rrugën e gjatë të modernizimit të ekonomisë së saj dhe të hapjes së kufive të saj. Kritika e zonjës Merkel është shprehur nga Klaus Mangold, shefi asociacionit udhëheqës gjerman për tregti me Rusin, i cili kërkoi nga qeveria e zotit Putin që të tërheqë barrierat doganore dhe kufizimet me viza dhe të paraqesë një plan të ri për hapjen e ekonomisë së tij. Vizita e zotit Putin në Gjermani, që është partneri më i rëndësishëm tregtar, është pritur që të prodhojë njoftime më frymëzuese për investime të jashtme në vendin e tij. Në vend të kësaj, duke insistuar se Rusia ka bërë pothuajse çdo gjë të nevojshme për të antarësuar në organizatën botërore të tregtisë, zoti Putin e sulmoi Bashkimin Evropian si një rrugë mbyllur për investimet ruse, shkruan Financial Times. Ai tha se rregulloret e reja të BE-s që synojnë ndaljen e furnizuesve të energjisë, që po ashtu të jenë në shpërndarës, vlerësohet si grabitje e kompanive ruse, siç është Gazpromi pronë shtetërore. Ai akuzoi vendet anëtare të BE-s se po e mbyllin derën para investitorëve rus. Zonja Merkel ia ktheu duke thënë se kufizimet e vetrusis në tregti duket se po shkojnë jo krejtësisht në drejtim të duhur për promovimin e lidhjeve më të afërta. Atmosfera shumë e ftoftë e vizitës së zotit Putin ishte në kontrast të ashpër me vizitën e fundit zyrtare të Dmitri Medvedevit, aktualisht presidenti i shtetit dhe ish shefi kabinetit të zotit Putin. Zoti Medvedev ishte pranuar nga kancelaria Merkel në darkë në muajin qershor dhe kishte biseduar disa orë me të për modernizimin e Rusisë. Megjithëse presidenti rus është përgjegjës për politikën e jashtme, zoti Putin është homologu i saj direkt në sistemin rus dhe është përgjegjës për politikën ekonomike. Ai po ashtu konsiderohet të jetë ende politikani më i fuqishëm, që do të mund të qëndronte prapë në zgjedhjet për president pasi Medvedevit t'i kaloi mandatin në vitin 2012, shkruan Financial Times. Qeveria gjermane po përpiqet ta fitojë zotin Medvedev, i cili në Berlin shihet si më tepër liberal, si në aspektin social ashtu edhe në atë ekonomik, sesa ishte shefi i tij Putin. Por analistët gjermane kanë të qartë se presidenti është qartas partner junior në marrëdhënie të shumë të afërta me kryeministrin. Derisa ishte në Berlin, zoti Putin kaloi më shumë kohë me ish kancelarin Gerhard Schröder sesa me zonjën Merkel. Zoti Schröder tash është kryesues i bordit mbikëqyrës të rrjedhjes veriore që e ndihmon Gazpromin në ndërtimin e gazqjellësit nën detin Baltik, shkruan në fund të artikullit e përditshmja Financial Times. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Ministria e Shëndetësisë e Kosovës thotë se ka publikuar libër regjistrin për ta luftuar tregun e zi të barnave. Organizata e medjave SEMO ka shprehur shqetësim për shkak të bllokadës policore në selinë e televizionit A1 në Shkup. Washingtoni thotë se planet e WikiLeaksit për publikimin e dokumenteve janë të papërgjegjshme. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.